З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». 2 липня, выступающий на урочистом сходе, присвеченном официальному Дню Незалежности, Александр Лукашенко выступил шерохом принциповых заявов. Ці удається белорусскому керівнику офіційної пропаганді одночасово сполучати тезиси незалежності і інтеграції? Ці можна сказати, що Лукашенко уже не жадає зв'язувати теперішній державний проєкт тільки з совєтською спадщиною. На гэтае да іншыя пытанні у перадачі «Експертиза свободы» адказваюць історик, редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль і редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько. Бадай, найбольш істотнымі былі рэчы, сказаныя пра то, як сам кіраўнік Беларусі разумее незалежнасць і інтэграцыю. Лукашэнка даволі шмат разважаў пра прыроду беларускай незалежнасці, заявіўшы, што гэта незалежнасць новага тыпу, якая імкнецца не да ізаляцыі, а да інтэграцыі і адкрытасці. Наколькі, на вашу думку, удалым ідэолагам рэжыму і самому Лукашэнку удасца спалучаць гэтыя два асноўныя тэзісы сучаснай прапаганды – незалежнасць і інтэграцыю? Ці удаецца ім некі знаходзіць лагічныя сувязі, лагічны радок падводзіць паміж гэтымі двума, на думку многіх, займавыключальнымі рэчамі? Гаспадар Кароль, як вы лічыце?
Спачатку агульнае ўражанне ад тэзаў Александра Лукашэнкі. Па сутнасці, гэта старая песня пра тое, што беларуская мадэль самая эфектыўная і самая лепшая. А ўжо ў рамках гэтай мадэлі ён уклінівае і свае доказы незалежнасці. На самой справе інтэграцыя, і гэта паказвае менавіта еўрапейскі досвід, магчыма толькі тады, калі інтэгруюцца незалежныя краіны. І тады яна выглядае натуральна і на карысць, хаця таксама не пазбаўлена ад крызісу. А тое, што называе Александр Лукашэнка незалежнасцю новага тыпа, гэта па сутнасці фармальная незалежнасць, дзяржаўная незалежнасць пры поўнай васальнай залежнасці ад Расіі, ад крымлёўскага кіраўніцтва. Тое, што мы маем на гэты час. І, па сутнасці, ён апраўдывае і займаецца адначасова самагіпнозам, што гэта ёсць яго сапраўдная незалежнасць, і ён не трапіць у палон да сюзерэна. Але, скажам, тое, што ён называе, што нам рыхтавалі як бы быць правінцыяй, яно адбылося на самой справе. Менавіта так, правінцыя Расіі пры захаванні фармальнай незалежнасці. Тое, што мы маем на сённяшні дзень.
Андрей Денько, а на вашу думку, як вы лічыце, ці ўдаецца Александру Лукашэнку пераканаць, ну, найперш, насельніцтва Беларусі, наменклатуру, што яму ўдаецца спалучаць незалежнасць з інтэграцыяй не на шкоду той ж самай незалежнасці?
Вельмі шмат было самарэкламы учора. Гаварылася аб поспехах, гаварылася аб удачах, гаварылася аб тым, як кепска ва ўсіх астатніх, які унікальны гэты шлях быў абраны Беларусцю. Вядома, Лукашэнка не казаў, што вельмі блізкі да гэтага шлях быў абраны, напрыклад, Прыднястроўем ці Паўднёвай Асеціяй. І поспехі падобнага дзяржаўнага будаўніцтва, яны вельмі сумнеўныя і толькі даўжэйшы час пакажуць апраўданая такая дзяржаўная мадэль.
Цікава было таксама пачуць, як Александр Лукашэнка працягнуў сваю завочную дыскусію са сваімі палітычнымі апанентамі, зноў вяртаючыся да дыскусіяў, які вядуцца яшчэ з 90-х гадоў. Цытую: «У тыя гады прапаноўвалася стварыць вузканацыянальную дзяржаву, замкнёную ў сваіх межах з дамінаваннем так званай карэннай тытульнай нацыі. Дзяржава, якая ўзводзіць бар'еры і свядома абранае саму сябе да ўзроўню правінцыйнай глухмені. Вось, уласна, і ўсё, што прапаноўвалася», – заявіў Лукашэнка. Такі, я б сказаў, цікавы паварот у ідэалагічнай дыскусіі. Раней свой праект дзяржаўнасці Александр Лукашэнка незменна звязваў з савецкай спадчынай. А вось цяпер ён хоча свой праект прадставіць больш сучасным і мадэрновым, чым нацыянальны праект ягоных апанентаў. Андрэй, як вы ацэніце гэтую спробу?
Гучала гэта вельмі слаба. Ёсць аб'ектыўная статыстыка, якая паказвае ступень адкрытасці таго ці іншага грамадства для свету, ступень ізаляцыі у той ці іншай сферы. Калі браць эканоміку, так. Беларуская экономика, як экономика малой краины, она ориентованная на экспорт и импорт. Але в этом сенсе Беларусь мало отрознивается от Литвы, допустим, и Чехии. У Литвы и у Чехии будут те самые показчики, потому что внутренний рынок не емкий. Вот, скажем, Польша, как великая краина, она имеет уже больше емкости внутренний рынок, и в связи с этим она меньше ориентованная на экспорт. Але когда мы возим сферу культуры, например, поглядите на ведание замежных мовов. Беларусы совсем не ведают замежных мовов. Когда средний жыхар центральноевропейских стран теперь выходит со школы, ведающие некие замежные мовы, то какой процент беларусов ведает замежные мовы? Больше за то, Лукашенко говорит про то, что кто-то спробовал им сополохая неким створением узконациональных держав самоизолированных. Але у реальности за час его накирования была ликвидована белорусская мова, как такая. На сегодня, сходно с переписом, сходно с запытаниями социологичными, только невеликая частка громадства ведает навод белорусскую мову, национальную свою мову. В Украине панует такая агрессивная российская националистичная идеология, якой нададзены только пэўны мясцовы каларыт. Зверніце на Мінскі аэрапорт. Вот ці не паказчык гэта адкрытасці ці закрытасці нашай краіны? Колькі рэйсаў міжнародных ажыццяўляецца штодзень з Мінскага аэрапорта? І параўнайце, колькі лётае самалётаў з нашмат меншай Вільні, Вільні, якая ў 4 разы меншая за Мінск. Насамрэч, тое, што адбылося ў Беларусі, это наадварот ізаляцыя, самаізаляцыя краіны, якая пабудавала такую мадэль, пры якой прывілею права на кантакты з вонкавым светам мае вельмі невялікая частка грамадства. Нябожчык палітолог Віталь Селіцкі параўнуваў гэта з кітайскай канцэпцыяй, дзе ёсць асобныя зоны, асобныя кластары эканомікі, якія інтэграваныя ў сусветную эканоміку, у той час як вся астатняя эканоміка застаецца вельмі кантраляванай дзяржавай, вельмі закрытай.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу «Экспертыза свабоды». Ці ўдаецца беларускаму кіраўніку і афіцыйнай прапагандзе адначасова спалучаць тэзісы незалежнасці і інтэграцыі? Як сучасная ідэалогія тлумачыць фактычную ізаляцыю Беларусі ў свеце? На гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць гісторык, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Алексей Кароль, ваше меркаванне, наколькі пераканаўча гучыць аргумент Лукашэнкі, які хоча уласную мадэль пабудовы сённяшняй Беларусі назваць нейкай сучаснай, мадэрновай, больш сучаснай, чым у ягоных апанентаў.
Рыторыка Александра Лукашэнкі не вельмі прынцыпова адышла ад яго папярэдняй рыторыкі, збудаванай на савецкай настальгічнай рыторыцы у тым сэнсе, што ў той час і на першым этапе прэзідэнцтва Лукашэнкі ён імкнуўся заняць крэмлёўскі пасад. І адрозненне ў тым, што з гэтай марай яму прыйшлось зараз расстацца. Аб гэтым і сведчыць яго выказванне. Все, на гэтым пастаўлены крыж, не ім самім. Што тычыцца сучаснасці гэтай мадэлі, то, можа быць, найлепшай ілюстрацыяй, адмоўнай ілюстрацыяй, можа быць сам факт, што цэлае міністэрства замежных справ, па сутнасці, і на чале з прэзідэнтам, па сутнасці, знаходзіцца ў адносінах толькі з краінамі такога ж тыпа, дыктатарскага тыпа рэжымамі, выключаны цалкам з адносін у Еўропе. І, па сутнасці, адзін выхад на знешнепалітычныя рэйкі толькі праз закладнікаў. Пра Лукашэнку узгадваюць і патрабуюць вызвалення палітвязняў. Краіна ізгой і яе кіраўніцтва ізаляванае ў міжнародных адносінах. Гэта і ёсць, па сутнасці, рэальная мадэль ад будаванай незалежнай краіны Беларусь пад сучасным кіраўніцтвам.
Калі ўжо казаць пра адносіны з Захадам, то Лукашэнка казаў пра іх у сваёй прамове даволі каротка, але было сказана, што нежаданне інтэгравацца з Еўропай кіраўнік Беларусі патлумачыў такім чынам. Вось многія былыя савецкія рэспублікі парвалі сувязі з Расіяй, стукаліся ў еўрапейскія, амерыканскія дзверы, разлічваючы на цёплы і шчодры прыём. Прайшло шмат гадоў, першым яны зразумелі, далей пярэдняга пакою ўсё роўна іх не пусцяць, заявіў Лукашэнка. Андрэй, на вашу думку, наколькі пераканаўча вось для большыні насельніцтва гучыць гэты тэзіс? Нас там не чакаюць. Як ён гучыць на фоне таго, што некаторыя нашы суседзі Беларусі ўжо ступілі ў еўразвяз, сталі яго паўнапраўнымі сябрамі?
Лукашэнка любіць падмяняць займеннік я займеннікам мы. І гэта тыповы для аўтарытарных кіраўнікоў прыём. калі ён кажа, нас там не чакаюць, то тут можна толькі пагадзіцца. Яго там не чакаюць. Але прыклад Літвы, Латвія, Эстонія, это ж таксама былыя савецкія краіны, якія ўвайшлі ў Еўрасаюз, якія змянілі сістэму. Увогуле, у гэтых спрэчках гістарычных, спрэчках пра выбар нейкай палітычнай мадэлі, напраўдзе, мы не заўжды можам даць сёння ясны адказ. Але калі мы глядзім з пэўнай гістарычнай перспектывы, то гэтыя адказы, яны заўсёды пэўныя. Ёсць Беларусь, ёсць Фінляндыя. Краіны, якія былі часткай Расійскай імперыі на працягу прыкладна аднолькавага часу. І Фінляндыя стала незалежнай дзяржавай амаль 100 гадоў таму, а пасля абараняла гэтую незалежнасць. А Беларусь не стала незалежнай дзяржавай. І дзе цяпер Беларусь, дзе цяпер Фінляндыя?
Спадар Кароль, калі падсумоўваць у нашай перадачы агульнае ўражанне ад выступлення Александра Лукашэнкі, якое ўсё-такі выснову зрабілі б? Ці яго прамовы яны нейкую даюць тэарэтычную падставу для ідэалагічную подставу для існавання там сённяшняй мадэлі беларускай дзяржаўнасці, ці можна сцвярджаць, што менавіта яны служаць для апраўдання сённяшніх рэаліяў. Александр Лукашэнка сваімі высновамі, аргументамі імкнецца даказаць, што тое, што зараз робіцца, інтэграцыя з Расіяй, ізаляцыя ад астатняга свету, гэта і ёсць правільна апраўдаць існуючыя рэаліі, нейкімі падганяць пад іх нейкія тэарэтычныя пабудовы.
Уся рыторыка Александра Лукашэнка пабудавана на вельмі практычнай ідэі і ідэі адзінай. Незалежнасць Беларусі, суверэнітэт Беларусі, як вотчына яго праўлення. Гэта незалежнасць яго ад уплыву іншых. Гэта яго знаходжанне на чале гэтай краіны. І калі б была магчымасць рэалізаваць папярэднюю ідэю і трапіць на крэмлёўскі пасад, я думаю, ўжо Беларусь даўно была бы інкарпаравана ў склад Расіі. Інкарпарацыя яму на сённяшні дзень не пажадана. У апраўданні, скажам, у схваленні сённяшняй мадэлі ёсць яшчэ адзін пасыл. Гэта зроблена пры мне. Мяне мяняць не трэба. І астатняе, што не будзе пераемніка, што я не вечны, што мае дзеці наеліся прэзідэнцтвам, гэта ўсё уздзеянне і заспакаенне тых людзей, а гэта ўжо, відаць, большасць насельніцтва Беларусі, якія пачынаюць і добра ўжо пачынаюць разумець, што сучасная мадэль Беларусі – гэта мадэль з адставаннем у 20 гадоў ад сучаснага света. І таму моладзь галасуе нагамі, з'язджае з Беларусі, і таму людзі сталага ўзроста выжываюць на мізэрныя пенсіі і дадатковыя заробкі, і кожны раз, прыходзячы ў магазіны, прыходзяць у жах ад роста цэн.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Алексей Кароль і Андрэй Дэнько. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.